Susana.
Tonga soa tanatin'ny fandaharana mbaovanina sika rehetra amin'izao fotoana izao izay rahantsika amin'ny mpanabe jeneraly Makavelo Desire miarabanao tonga soa anatin'ny fandaharana.
Miarabanao no tsilavina dia miarabany Bruno Kohatra amin'ny fampitana ny onjapeo. Dia miaraba atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana fa nareo ndray ny sekadiny iarahatsy.
Tsy antonoana tokoa ianareo na ny eto toerana na ny any ivelany satria dia maro ianareo no manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny tranokalan'ny rdb.mg de isan'ny manome hery tanjaka ho anay ihany koa satria dia mirary soa ianareo ny ao anatiny ao hoe engany mba ho ela velona ny fandaharana sy ny fikarakara rehetra ahafahana manabe ny tsiraisam-batanao indrindra hoe manana an'izay antanjona mba olombanina ny rehetra zay mandre izao fandaharana izao. Ny fandaharana dia mizara telo ny apahana minitra roapolo voalohany andeha iresahana lohahevitra famelabelarana ary ny roapolo minitra faharoa kosa andraisan'ny sms ny roapolo minitra fahatelo andeha andraisana ny antso mivantana avy aminareo noho izany de nzao azonareo atao sahadiny mandefa ny sms amin'ny alalan'ny 0330 8 50 02 rehefa tonga ny fotoana afahana manokatra ny sms andeha sokafaneo makasika izay ny resaka zay fa natombontsika ary horesana mandritra ity topika troana ity de makasika ny hoe safidy atrany rafitina ny voalaza tamin'ny heriny toy izao de indreto misy fizateny hafahana mamintana zay resaka nataotsika izay de ny hoe ny safidy no mamaritra izay olona hitondra ny firenena. Ny fifanajana no fototra sy toetra maha olombanina. Ny olom-pirenena mahana zo ifidy de mahana fahefana hamaritra ny olona hitondra ny fireneny ary izany no antoka ampandrosoana ny firenena anankiray na ny toerana anankiray. Mahana didy ny iaina ny famarinana ny olona rehetra samy ary sika rehetra miezaka hiala mirisoriso ny fitiavatena sy ny toetra ratsy hafa ihany koa. Ny mpanao gazety kosa de tompona andraikitra ny amin'ny fitazana ny tsiraisam-batan'olona zany ka tokony anasongadina kokoa ny soimbonana araky ny efa noresantsika teto tamin'ny herindeha izay no ataontsika hoe teny manan-danja tamin'ny resaka zay fanaovantsika tamin'ny herindeha izao.
Dia misaotra anao tsilavina fa tena mazava be mihitsy zany ary tena voafintina mihitsy nyresaka ny fanaovantsika nandritry ny atao hoe adiny ray tamin'ny heriny ary tsika moa araky ny lazaiky foana hoe akatoka ny vanim-potoana isiny atao hoe fividianana be ny tanàna sy ireo mpanolotsaina dia rarasadritra raha ohatra ka mamerimberina andreny isika mba hahatonga atsika mihitsy hoe isika indrindra ny fandaharana hoe fanabiazana olom-pirenena vanina de zany olom-pirenena vanina zany ny ireo olona mitondra vokatra tsara ny fahavanonana natao hoe matoa atao hoe vanina de mitondra vokatra tsara rehefa mitsodrano ny olona de hoe raha-mpamboly ianao de mahavokara raha mampiopy ianao de hoe mazaho
mahavanona
ihany ko zany hoe tombo isa miatsaratrany ny vokatra azonao na any amin'ny fambolena na any amin'ny fiompiana ary raha eo misehatra maha olombelona indray de hoe ahitana fiainana miatsara mandroso mivelatra de lafim-piainana amin'ny sehatra ny fahatsarana no zavatra tena hitanao fifankatiavana fifampatokisana fifanampiana zany ndritra zany zany te hoe fahavanoana ka tsika de tsaratra mihitsy andriamatosilavina dio ary mamerimberina ihany koa nomoe olom-pirenena ny olom-pirenena tompoko no manana didy sy andraikitra andeha firenena io de ny olom-pirenena no antony tsy mandeha firenena io de nolantony mahatonga n'izany mantsy de satria zao io olom-pirenena tamin'ny alalan'ny safidy zay nataony tamin'ny latsabato zay nataony rehefa tonga fotoam-pifidianana no nametraka ny olo io fa io tsy nametraka ny tenany teo fa enao ny nametraka azy teo zany nametraka azy teo sika rehetra ny nametraka azy teo na inona zavatra hotenenao marina fa mety tsy mitovy fijery hoe zay ngana metraka anio ko zay ngany fidinyio zay lanny maro anisa tompoko no izy ary eo indrindra ny mahatonga hoe mampatsiaro ditsika olom-pirenena hoe mandehana amin'ny fidy fa aza ve tany de kivinny olona fatra ngi sy tsy ampiovinina io e tsy ampiovinina de vaoanka ianao miletika sao itatsika tsara ny fiainana eto amin'ity eto Madagasikara itatsika tsara mihitsiny sao zao tsika tsy ny eto an-drenivohitra ihany fa manerana ny Madagasikara ny fahafantarako azy tapaka foana ny jiro misy ny delestage ny rano tsy misy ilaharana ary marina fa io moa ny fahavoazany sasany mitendraka mitoeraka tombontsoany sasany ny mpitatitra rano zao de mahazo vola mihitsiny ohatra iny na ny bidon zao ny anakiray ny anany
pianana azy ino roa arivo ariary telo arivo
zany zany nefa mandeha ihany raha ambonin' zany mbola ny fakturany jirama tsy maintsy aloko nefa de zany retadetany ary indrindra tena mampalahelo nge nety mandeha matoto lavana didia zoan'ny olona tompoko indrindra izy mandoa vola zoan'ny olona ny anana ny jiro mandeha efatramboropolo efatrambo zony ny mahazo rano hoe isona isasana anasana lamba sy ny sisa tsy ny sisa zony ny zany fa tsy hoe tsy zony ka noho izany a matoa anao mandray andraikitra de hoe tsy maintsy hanome a iny tsy fafahapo an'izay zoan'ny olo zay saingy indrisy fa tena nyzavatra mampalahelo mihitsy ny mdera azy raha vao mitatiny zoany le olona hoe efa leony mihitsy zay amin'ity zavatra ty finy rano fahatapahany dio toy ianao indray nyanjany enjeny mpitantony filaminana fa lazaina fanamanana korotana eto Madagasikara ihany ny tena hitanao an'izany hoe rehefa mitaky zo de mpanakorotana de lasa fahavalo za mbola mamerina ihany a fa raha vao hoe ataotsika hoe fitaovam-piadina no entinao na napoakanao na tsy napoakanao fa fitaovam-piadina de efa mieritreritra ianao fa fahavalo zany le olo anoloananao eo fa raha kobaisy ataotsika hoe ampinga be reny no entinao a de mbola ataotsika hoe olona tsy mitovy hevitro samy hafa mihitsy amin'ny teny frantsay no atao hoe ennemi sy ny atao hoe adversaire ny adversaira olona tsy mitovy hevitra aminao fotsiny fa ny enemi tena fahavalo mpananombohitra mpanimba mpandrava mpanambotika de ho sahatsika ve ny heritreritra fa de rehefa vahoaka malagasy ireo olona lasa fahavalo hoe anapotika fa iza marina ny tena manapotika an'ity firenen ty e ny vahoaka tsy afaka amin'ny ainany zony ve mametrakapetraka ny fanontaniana ary zany mahafandarana hoe fanabiazana olompirenena fana mba tena tonga tsaika atika malagasy mihitsy andriamatolotsy lavina mahatonga itenenana zany tena hoe tonga amtikotika zao zao tonga ami tena hoe fotoana tena hoe za tsy sa iteneto tsoromamba isarahana ve ny lafi ny fampianarana tena mikaikaika mihitsy ny olona tsisy vo tamin'ny maly a na iza tamin'ny tambazotra olona enimpolo tsy de fa hita loatra zao olona enimpolo reo a manao fanambarana mikasika ny sehitry ny fampianarana de variny ianao hoe tena efa lasa lavitra mihitsy matoa reto olo reto miteny satria ao anatin'ireo olona enimpolo reo a ngamba ny dimina enina ny fantatro hoe tao ranona tao ranona fa ny sisa tsy fantatro
teo ihany koa tamin'ny alalan'ny maso ivo teo misy olosotra manao vao tatitra mahakasika an'izay hoe fahasombany ny lafi ny ara-panabiazana zay ny fanararotana indrindraindrindra ny fanaovana mpimamba ny volan'ny sekoly sy ny sisa
ka hitanao zany hoe ataova mpimamba ny volan'ny sekoly a de nefa ampianana any amin'ny tetibolam-panjakana vola hoe omena fa anampianany jirama de tena lasa mihitsy ny heritreritra hoe tena zany hoe ny jiramange mety vavahany olany fa reo zazy reo ampianarindreo neka lavitreraka ny reo zany hoe tena ny hoaviny mihitsiny zany ny potehany de mampieritreritra mampieritreritra raha ohatra ka de hoe manana finiavana ary mandray safidy anapotika hoan'ny hoaviny firenena satria reo tamin'ireo nge no avin'ny firenena any fampianarana ane no avin'ny firenena o ka tsy adinitsika zany ny firenena no mandroso de satria milamina tsara any amin'ny sehitra ny fampianarana na programma mpampianarana ihirindra hifandray amin'ny asa zay miandry zay tadiavin'ny firenena fa tsy hoe ampianarana fiampianarana fotsiny fa tena misy tanjony ohatra an'izany hoe tsy maintsy misy firondrany ny programma mpampianarana sy ny sehitra ny asa zay andehanany rehefa aveo zanyzadretsadre zany hoe ary zay ny zavatra tena hoe zavatra tena ilaina ka tena lasa mihitsy ny heritreritro amin'ny zava-misy eto Madagasikara Eu acho que mo, mas na hora que chegam demos tudo lá, não tive andar antes que vem bombante. Chegam demos tarde na fona já não é fava, não é na isso vou catar. O ano da urbe, aí sim faz a pena. Eu não vou fazer nem a sair não zara antes que a minha nak. Chega até a minha nak a mãe com minha
bruno. Bruno.
Vai chegar curto não é? Sanatin vava lá dinlan, andlena, cano fana cana na tudo futsan tia tupco. Tena fa pierce deita na mídia, não sava tatau. Arten do tudo que eu fana biazan, nul pirenina. Sin vaoka manda malagasmits, batizada no covo, nul pirenina, antena tsumai tre, omina fa lalana, ari anazavan, aazu, fa zavan saina, am zavata zimish, eto madagascar. Tena zavata mafaini, zan la zikonozine, aizeno nito vaoka, tsumasmanion fa sarani, sin fidalin, sin fata. Ama panabis pandala tatara, sinis tu madagascara yan fa sura tsainy izy mitanga any fireneny fikafako dia mety tanga eto antsika rehefa tofoka ny vahoaka sy tapitalaka le engany mba tsisy zany fa zany mbola mamerimberina foana ny ahy misy fitenana zazatsika ingeo ny anongotsongona ny maty any ire olona ka laitany andevimbelona iza no andevimbelona zany nefa raha zao zavatra mitroanga zao dia tena malasa ny eritreritra mihitsy tena lanza malasa ny eritreritra mihitsy ohatra ny tena tsekeny saiko mihitsy a ny fahitana hoe finiavana ampifahavalo ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana tena tsekeny saiko indrindra amin'ny toko hoe olona manamboninahitra atao amin'ny santafika zany a ary indrindraindrindra alokaloka ataon'ny folo andaniny sy ny mpitandro filaminana koa angamba ny rehetrarehetra zany de hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary mbola miampiny hoe ho an'ny tanorazana fa iza moa ny tanorazana fa tsy ireo vahoaka telopolo tapitrisy ireo ve marina fa ty tanitrahany ity tena entsika hoe tanorazana fa ny tena tanorazana raha ty tanorazana ianao dia ataovy ahasoan'la telopolo tapitrisy ataovy ampilamina an'la telopolo tapitrisy ataovy ampirinda ny fiainana ary alaviro ny fomba hiteraka fankahalana eo amin'ny an-daniny sy ny ankilany de ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana tena tsy mandry andro mihitsy tompoko mieritreritra zany indrindra fa efa hoe tany amin'ny repoblika voalohany nyhoefa nanana ny raikitra teto amin'ity fireneny ity de angina fotsiny ve de sofa misy an'ity fandaratsika mianaky ty hoe mba hovanina ahafahana ndray mampatsiaro ny olona hoe inona ny zavatra tena tokony atao raha ny tena marina nge raha misaina tsy miangatra de matotso laviny de tena fanampiana ny fitondram-panjakana mihitsy ny mahatonga iteny hoe mba hatonga dareo mba eritreto hoe ay tokoa moa misy zavatrotran'izao mahinana koa satria araka to bolandrazantsika nge ny hevitry ny maro tompoko matagadavitra azany hevitry ny maro zany a tena hoe marina fa mety tsisy ny fitovivijery fa ny zavatra ilaina de hoe aiza le maromaritra izasana rehefa ao le maromaritra iraisana ny maromaritra iraisany tompoko tsy hohitanao raha tsy misy nyfampatokisana rahafa ao anatin'ny fankahalana ny fanendrehina no zavatra mipetraka fifanaratsiana fifampiandaniana tsy hita maromaritra iraisana zany mihitsy ianao kanefa de io ny vahaolana zany ny fahitako azy ary zany mahatonga mihitsy hoe tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy ny eritrera raha zah manokana aloha e de zaiko anareo fa de misy fotoana mihitsy tena mivadibadika mihitsy ampandrinao andriamanitro hoay sy firenena izy ho aizy ty firenena ity satria tena hoe tsy avelan'ny eritreritra angina mihitsy ianao hoe ianao lefa tompona anakitra teto amin'ity firenena ity ianao mpanabe ianao manana ny fafahaizana mampahalalana mikasika an'zaozaozaozao ataonao inona fotsiny ampiriminao ao anatinao a ary zany tsy mampandry andro tsy mampandry alina no zay zavatra zay hoe fahasoavana lehibe nomen'andriamanitra anao teo amin'ny lafiny hoe fandratovan'ny fianarana sy fahalalana teo amin'ny toerana zay nisy teto amin'ity fireneny ity zany rehetra zetra any tena tsy azonao tsy mampandro tsy mampatory ire olono tena tenenko aminareo mihitsy fa tena tsy hoe za mitaraina fa tiako sika rehetrarehetra mba hanana an'izay fijery hoe andao re akambana ny hery a ahoana ny atafaverena ny fandehampahalemana eto amin'ity madagasikara tsitika ty mba tena isony za vampandrosoana marina zany fa tsy hoe a madagasikara mandroso eny tompoko izy ny tsy tady an'izany madagasikara mandroso zany ny tanjona a fa raha ohatra ka hoe hafa ny zavatra atao ampiasana nefa hafa ny zavatra ka tanjona kendrena de io ngeny tonga amin'le fitenena de matotso lavina manao matao tompitary baty vilanyvavy hafa ny zavatra teneniny efa hafa ny tondronny molony ary engany mba tsisy ny mpitaro vato vilambava fa rehefa teny izay dia izay fa tsy misy hoe io mbola nisy an'izao misy an'izao nisy an'izao raha zavatra tsy ho tanteraka re azam-panantenana bokatiny vahoaka raha fantatra tsara fa tsy misy tsisy fahagagana mihitsy hitranga raha tsy misy fitaovana azo ampiasana amahana olana momba ny jiro momba ny rano momba ny filaminana tsy ny fahatsara-piainana tsy maintsy misy laha aminasa mazava tsara areken'ny saina amanyeritreritra ny daolobe na ny mpitondra na ny vahoaka entina tsy maintsy zay zavatra ary zany a zavatra tena iveriko fa tena zava-dehibe zava-dehibe anisan'ny zavatra nanaitra ndray mandeha a zavatra nitranga tamin'ny herinandro lasa misy olona zany a manao karazana hoe fanofanana andreo le olona ilatsaka ho ben'ny tanàna dia milaza hoe zao ny andraikitry ny ben'ny tanàna zao ny zavatra tokony ataonareo a etsetraetsetra dia tena misy fihetsiky ny atao hoe tompo menakely any amin'ny tsy teto Antananarivo fa tany amin'ny faritra fihetsika iny moa natao hoe tompo menakely zany hoe le tany lavitaliana dia mba manana fahefana dia manararoatra ny tao amin'io toerana anyfanana io a telonjato ny olona efa vonina anatrika zany hoe olona ilatsaka na ampiny tanàna na mpanolotsaina tonga anatrika ny olona tonga satria tonga le tompo menakely papiolo de telopolo ny tonga de tena lasa ny heritreritra misy ianao amin'izany fotoana zany mahasoa ny firenentsika ve fametrahana fampiororoana eo anatrehany zany zavatra eo anatrehany le hoe olona irirotsaka hitondra ny anjara briky amin'ny fitantanana ny firenena satria ahazo ny safidim-bahoaka ary tena alana betsaka ngeny tsy mahalala ny andraiky ny ataony za tena milaza aminao
mihitsymisy de hoe ndeha irotsaka
tena milaza aminao mihitsy fa anisany tsy fanononako manokana ny solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka ny matoa mena atao hoe mpanolotsainy valo raha ohatra ka hoe non permanence izy fa efatra raha toka permanence zany hoe maharitra foana fa non permanence amin'ireo le olona valo ireo ny tena antony anomezana azy indreo de hoe misy olona manam-pahaizana momba ny lalàna misy olona manam-pahaizana momba ny toekarena misy olona manam-pahaizana momba ny fiarahamonina misy olona manam-pahaizana momba ny fanabiazana etsetra etsetra zany ny antony anomezana azy an'io kanefa ny zavatra misy a de matetika de olona mifaneratra nava avanao na olo patatrao de mba zarary mbo misy an'ity toerana ity mba nomezana toerana andre olo raha ohatra ny zao ka mpanao fadiadina fanadiadiana hoe makany amin'ny anteny mirapirenena mijery andreo le hoe olona mpanolotsaina jere hoe inona ny tena hoe sedra manavana anazy ka hahafahany manolotsaina marina an'io solombavam-bahoaka satria ny ahitana an'izay mako de ty hoe raha tena manana an'izay fahalalan'izay le olo ireo de ny tena betsaka ivoako amin'ny anteny mirapirenena de tolo-dalàna proposition de loi satria avy any amin'ny vahoaka tompoko fa rehefa tsy manana an'izay izy a de ny mameno ny zavatra tapahanao a de projet de loi zany hoe ino moa filazaza ndray volavolan-dalàna ndray tolo-dalàna le tolo-dalàna avy any amin'ny androm-panjakana mpanatanteraka fa ny volavolan-dalàna avy amin'ny androm-panjakana mpanao ary ny afantarana azy hoe volavolan-dalàna io de mitondra ny anarany le solombavam-bahoaka nandroso an'io karazana ataotsika hoe lalàna olanina ao amin'ny anteny mirapirenena na any amin'ny anteny mirandolona zay fotsiny ndena afantarana azy ny zavatra tena misy ao amin'ireo androm-panjakana mpanao lalàna de tolo-dalàna no fenao fa tsy volavolan-dalàna efa tsy zay mihitsy ny tokony ho izy ary zay ny mampivadrika mihitsy an'le izy hoe lasa ny androm-panjakana mpanatanteraka anay no mibaiko ny androm-panjakana mpanao lalàna zany hoe tsara ho fantatra ny zany tsara ho fantatra ary zay ny tena mahatonga fisainana hoe hiditra amin'izany le hoe olom-pirenena hisafidy ny olona zay everiny fa tena asolotena azy a ka tena ampandroso ampivelatra ary anatsara ny fiainany ny malagasy tena zava-dehibe mihitsy ka io moa misy fitenena zay ihany hoe reo amin'nyretrandresaka safidy io hoe mpifankatitsy ny famarafara hony ady ny afarany engany mba tsy ady misy eto amintsika
iny ary izay no namarana ataotsika hoe famelabelarana andritran'izay 20 minitra zay isentikely vetivety arisika Ya, fotoana makina andreo SMS avy amintsika izao andraisana ny fanamariana fa tsara ihany nefa no miverina kely amin'ny tonony Zahira no renintsika teo izay no manao hoe izao no teniny zareo mpiandohana le mpihira io zany manao hoe aza tao sorambanareo ankizy a iza moa no andray ny valisoa rehefa tafita reo farasy dimby dia miverina indrindra amin'ilay resaka izay nataotsika teo hoe tsisoa azy rery fa
hoan'ny firenena mihitsy tena marina ny zany
mankasitraka namana Bruno safidy an'izany hira izany namitina ny resaka izay nataotsika
tatraka marina loatra
eny tompoko ny SMS eny raisina tamin'ny 0330 8 50 02 zany no raintsika izao a hoe ianareo hoe mba hovanina anao ahoana ny ho avinareo tanora ny zatovavy sla manaka tao lasa manao a SPN PT a ny sahirana indray a variana amin'ny fisotroana toaka sorongony
eny ka ny mahatonga andreny nge de zao hoe le ataotsika hoe ny rivom-piarahamonina mihitsy no mahatonga andreny zavatra reny ary mbola manampitrotraka ny fijerena andreny tambazotra isan-karazany reny a zay betsaka ny zavatra mamofady a betsaka ny zavatra mety animba kanefa de anisan'ny mahaliana ny tanora rehefa tsy mananasa moa izy na vita fianara tsy na vita kinary ny ataony antsisatsy mandeha vary lavo ozy tsika malagasy mivary lavo tompoko ny tanora malagasy ny ankamaroany amin'izao fotoana zao io zany tompona andraikitra an'izany tsika mianakavy ihany
hoy ianareo ato anatin'ny SMS ato a baovanina za tompoko a mipetraka amin'ny zokonay a de le vady indraindray a misotro avy eo a mitady anao zavatra hafahafa aminay isandrombadiny
eny de aza manaiky fotsiny re aza manaiky fotsiny ndray mba tsy hanimba ny fihavanana ao anatin'ny fiarahamonina zay na inona ataony na inona ataony a fa rehefa tena hoe mampiasa herisetra amin'izay fotoany izay a makanisany mifoko tany
zay zany isany anakiray fipetra azo raisina ny tena maninaingio de hoe miezaka miresaka amin'ilay zoky zany ianao hoe
zao
zavatra misy a raha tena tsy mino an'izay ambaranao moa izy zany de zay ny fipetra manaraka indray hoe manantona tompona andraikitra ny ko mifoko tany sy ny sisa de
fandrepalema ao anatin'ny asan'ny vovomerina fandrepalemana ange zany satria miteraka fisavotany eo amin'ny fiarahamonina ane zany
oui ny namana te nanome formation hoy izy a ho an'ny mpampianatra katesy izy a de nyresahana makasika ny hoe sotoavina sy ny fanajana ny tontolo iainana
tsarabe zany
zay zany isy anakiray
tsara ka mety zany
fiangonana
koa nge manana anjany aditra zany
inona no ataoko fa misy olona tiako nefa izy a mbola mpianatra azoko atao ve ny milaza ny fitiavako azy a lehilahy 23 taona no manoratra
raha ny tena marina ge raha olona mbola tsy ampitaona la zatovavy adaladalanao ka mitoro ny ray amandreny nydevona fa zay natao hoe fanodikidionana zasa tsy ampitaona de tandreha mitsara mihitsiny avy aloha izy mba ho ampitoana de avy aloha izy mba havita fianarana aza ty teny anao
mba mangataka torohevitra ity namatsika ity ny amin'ny hoe rainjanany a manambanimbany be azy a inona ny tokony ataony
de raha manambanimbany io nge azo atao mihitsy anefa ny aza mamboninahatra ao mihitsy ane ny hososina azo atao mihitsy ane mitoro anzany makanitsy any mitrano arzo e le ny ndotapenaka de lazao hoe ny fampitsarany eny fa tsy midika koa ro mitofa amin'izay mba mazavatsara mihitsy ny ara-dalàna ataonao eo anatrehany zany tranganjavatra misy ao tokantranonao zany
mba hovanina za vehivavy miteraka telo a mianada de 20 taona ny zokony a miteny amiko ny zanako hisarahako amin'ny dadany a ny dadiny mantsy a tsy mba mijoro amin'ny maraim-pianakaviana azy
zay le atao hoe ray topotoerana fa tsy mba ray tompona ndraiky akory le tao misy zany
mba vana tompoko a miaraby ny fantaniko de hoe mba malala fomba ve ilay vahiny tsy tonga ao aminao ireny a ratsy amin'ny ora fisakafoana misaotra indrindra tompoko
io arakaraky le toerana misy a sy ny sotoavana mahazatra anao zay le izy
Tena kakulesuna pesa ka uhentu kuyatu kia nifena na ni fantarana wela fila enomo general
arik
ni SMS yankyu mba uvana mafana pe ni androa atia fatra simo kamila tsiu sakan masuandra ka uona
ka yutu tana rifkara mafana piku kumaje muni anisimo Kadiu, you zavata vuzanare ki tike vyava kaya demni zavata vuzanare, kadim tad zifumba isuru anazi na we ana maifana anazi, amse shtunzi, seno didi tik?
Iye ka wanata nzaisan, no ifanita nanti arayam ni fambulikas masala, seti fto na ifatu kuni fa anu mana nanzanzo amse wanata ni.
Tena mani bata ni tutu, tutu zomi tangu yule we fa pte ni tutu luyai nani, ba diri, yetu mchike mbulam Sorana de mata fatum bulamis and tundra dan tena manrava tanan, Utunyanyam, mfirinina in Europa, tena manrava tanan, zan fiara ye ene murdalan zan, lasotan zendit fiari fa putiaveci lana tundende, mi fusa tut. Lasotan facum savuna, what?
Azo lazaina urai very ny ray manary zanandreny minitsy mijerin zanany mintsy asa
kombibe raha tsy manao an'izany tsinona ny tenenana azo hoe raiky tsy mitovy izy raha tsy mitovy amin'ny biby fa tsy haiko dia anarana azomenana izany aloha e fa ny biby asa tsy manary anaka
Votra ho ratsy izany kokonon'ny biby.
Zay indrindra mantsiko. Zay ny toka mbola tsy hitako le vombolana fa fantatro fotsiny tena ny biby aza tsy manara ny zanany.
Ny amo generala dia ilay hoe fifidianana atao tsy ara-keviny no mampalahelo ahy.
Iny akantsara tsika olom-pirenena ngeny manarina an'izany miainga avy any amintsika ny na mitambazana inona ianao na tambazana inona ka zavatra tsy mifanaraka amin'ny konsiansinao tsy fahamarinana dia izay mifanaraka amin'ny konsiansa tompoko atao amin'izay fotoana izay tsy mampaninona zavatra ny miny raisina fa tsy ianao no mitaky nomeny raso fa zao ianao sy andriamanitra ny mahita hoe inona amin'ny olom-pirenena ny asony tandrazako ao anatiny ty fidianana ity izay ihany
somary sarosarotra ny safidy koa ilay mpandrora trato satria za vehivavy 23 taona voafitaka ny mpanisaika hivady izahay a ka izy efa nanambady ny saraka tamin'ny vadiny za tena tsy nahafantatra mihitsy hoe efa nanambady izy
eny ka zay ngeny ilaina hoe aza maika sidodina ny anorona tokantrano raha tsy mba fatapatatra ny momba azy zay io nge le maimaika foana ary indrindraindrindra mamaika ny tovavy nareo tovavy de hoe izy bogosy de mitondra anao any an-davaka ny bogosy
dadanay ampolo taona manao sipy izy tena mankarary fo be o izy ny mahita azy masika be izy raha vao fantany hoe miaya azy a zahay a malahelo aneny a
marina loatra ahoana moa ny zanaka ny tsy alahelo aneny dada manana sipa zao ny misy fomba fiteny fa tsy fantatro na mbola fiteny izy amin'izao fotoana izao hoe tatahana zany hoe angalany tompontsoa le sipa kely tanora tatahany volany vitianany zao
vitianany zao mbola le vombolana
mbola mitombona
mbola mitombona ary azo raisina azo pesaina
tsy fantatro tamin'ny fotoana andro nay misy an'izany inona tsy hoe raha vola efa le bebe ny manamba hoe manadala tovavy dozony ilay zavatra tatahany fotsiny
ankehitriny izy misy ala hoe papa saosy de mama saosy
ay zay mahasina toka mbola azo ampiasana ve zay zao ny tena mahazava tsara ny hoe papa saosy na mama saosy mame volana io
ie
zay zavatra rehetra
tamama saosy azy de zay na saosy sakafo na saosy vola
zay
za lehilahy raiky ampiroapolo taona manohatra za tompoko mahana olo ity na fienina ampiroapolo taona io olo ity koa avy any ambositra za avy ty tasy a de hoe any ambositra ny soratra no atao mety ve sa tsy mety
zay raha atao an'izay amin'ny mampanabe de miteny foana fa safidinareo le izy ny lehilahy tsy maintsy tokony zoky ny vehivavy satria izy no lom-pianakaviana ny antony mahatonga an'izany a satria raha vao ny vehivavy ny zokiny izy matotra kokoa noho ny lehilahy ary fiteniko foana eto amin'ity fandarany ity hoe rehefa mifankaty ihanynareo de hoe hivady de zao tsoana ataoko amin'le vehivavy hoe aza mba avokyny vavanao mihitsy ny teny hoe hoanao fitsainyjaza toetoetoenyjaza ny vadinao fa raha vao miteny an'izay ianao any fa dimy ambiny fapolo taonanao izy vao mamaly faty satria any ianao efa mitsahatranaka dia mitady an'ilay valo ambifolo taona roapolo taona izy iarahana, ianao zany amin'io efa totany ela ny fijeriny azy dia mitady ny vaovao ndray izy raha vao mampiasa an'izay vombolana zay, ary ianao toko manao sainjaza dia any amin'ny fadimy ambiny fahavaovolo taona vao hitanao ny vokany.
Etankio ny safidinareo zany somary manala sala azy teny hoe ilay toerana anaovana an'ilay fisoratana ho any amin'ny lasa ho any amin'ny vavy.
Raha ny tena marina ngeny lahy ny lohan'ny vavy fa tsy misy an'izany hoe vavy lohan'ny lahy zany, raha tsy efa mivadika ndray ny tany aman-danitra efa tsy otsoa ny sotoavana malagasy.
Dia tokony hoe any amin'ny misy andrangaza
any misy andela raha vao manao an'izany ianao a indrindra ohatra fotsiny hoe za tsy miteny hoe fokoinana fokoinana fa tonga de ny ao sainy tsy vefika fa te olona tsy manana azondamosina hoentiny vadiny amin'ny sangany ratsy be nge zany ho an'ny lehilahy e tsy manana azondamosina ary hoentiny vehivavadiny amin'ny sangany de veriny mahianao anao zay fotoanzay.
Oui, nisy SMS tsika ato hoe za vehivavy telo amby roapolo taona miaraka amina olona roapolo taona dia tsy misy fiatraikany eo amin'ny tokantrano ve zany a raha hivady?
Ino asafidinareo ihany iny fa raha ny tena raha izy dia ny lany no lohan'ny vavy fa rehefa ohatra anareo zay mifankaty any dia zao aza tao aza tenenina mihitsy na ovinana ovina miteny vadinao manao sainjaza fa raha vao manao an'izay ianao misy valy faty ndrefa tonga any amidimy amby efapolo taona ianao.
No teneniko ny zanako hoe tsy mety aminao io vehivavy io a dia hoy izy hoe tsy nareo no anambady azy na tompoko no ataoko
zavatra teny efa fiteniny tanora zany tompoko efa fiteniny tanora zany ka nrehetrarehetra ngetratran'izany daolo enganareo ny anambady azy aditsika ray amandeha ny manala adidy hoe tsy mety aminao io anaka mety hoe resaka taona elanela taona mety hoe saranga mety hoe firazanana mety hoe finoana zany tetrarehetrany fa rehefa miteny hoe nganareo ny anambady azy de tsofirandra izy anambady aniny fa izy any ratsany ahitany vokany nga ianao amiteny hoe nganareo ny anambady azy fa ny zanaka elana tsofana rano e tsy adidindray aman-dreny ny manozo ny zanaka ianao tsy hanananany olona tsara fa io any ny ianao a na ratsy io na tsara aza hozonina.
Ny SMS manaraka dia milaza manao hoe za tompoko a misy fitebitebe na anaty be ny ho aviko no mampitebitebe anahy ny taona mandroso a safidy ataoko a tsy misy tanteraka na kely ary dia kely any ko nyfonoko
zay indrindra mako satria ny antony io foana nge efa teneneto e ny saka na anaty tsy mahatafita amin'ny fiainana fa ny ery anaty ny mahatafita amin'ny fiainana le ery anaty io ngea any tena maty io le endrikaandriamanitra atao amintsika misy mazava dia nisy mazava rehefa manahera anao vitako io ataoko io haiko io zay le ery anaty satria ao anatin'io ery anaty io ny misy ny finoana na ohatra ny voatsanampy aza ozo ny fozamasina mafinda tendrombohitra fa raha vaonao manao sakana anaty ary ray daholy satria ny ainga mahatonga an'io le sakana anaty io mahazoana tany amin'ny fanabiazana tamin'le taonanle hoe mbola zaza adolatsentso namana fandrarana fanakianana fanambaniana zany daoly ahoana moa ny trosakana ny mipetraka ao zay niny mahatonga azy de lasa le sakana no mibahana ary nefa zaty miteny foana ama kristianna raha ny sakana tompoko a zany hoe tsy ampanjary ny fiainanao ny demony zay fa ny ery anaty a fanahymasina na jesosy zay de anjaranao safidy.
Ya za jeneraly mana zandry vavy manambady a ndeha io zandriko io vonony ny vadiny ndeha afaka toriana ve ilay lehilahy vadiny a araky ny SMS
azo atao tsara mihitsy tompoko azo atao tsara ara tena vao maika azo antoko ianao nyfany afahanao manao dia mankany siny mitrano arovo fa nyfikasiatanana dia voararany lalàna tompoko
na tsy nahimpon'ilay izandrany vavy ary fa izy tena no manao
eno a raha vao mikasy tanana ianao dia tsy maintsy diso
eny mahasamy hafa zay ko manko mety misy le voambolana roa azo reo esahana io no hoe ndray a fitoriana andray fitorohana
eny le fitorohana nge raha vao manatao hoe fitorohana ianao dia tsy misy ho hita maso anao e any ambadibady any ohatrany ataony eny amin'ny bianco azao atao tsara ny fitoroana ozy izy ary zay tsy ilaza mihitsy izy alenanao azy fa ny fitoriana teny ianao mihitsy mitsangana ho hitory de hita hoe io ty le olona mitory fa ny fitoroana fitoroana ny tsy hita le olona fa mampilaza fotsiny izy ary ny bianco teny efa milaza mihitsy hoe tsy amoaka mihitsy tsy ambaratelo ny fitoroana fa andray andraikitra kosa amahana ny olana.
vevavy roa amby roapolo taona efa mahana olotiana efa roa taona zay no niaraka olona marary fo izy anefa ka mora toena dia
ino safidinao ananazy fa safidinao ananazy io hoe olo loatra an'izany ve ny rahanao monina mandra-pialanao amin'ity tany fandalovany ity eritrereto zany aza maimaika fotsy aka zay mifankatiza nefa teny efa hitanao mihitsy fa raha vao misy zavatra kely dia fa iny ndrey fa intsotra olona marary fo
e ianao zany tsy mahazo manao tezitra tsy mahazo kitakita mila fantarinao zany
e
inona ny tsy mampihetsika ilay aretim-pony dia inona ho atao satria raha mihetsika eo ny aretim-pony a ianao manao tatrana dia ianao sahirana eo moa mety ho avy anko ny fianakaviany ilaza manao ianao ny nafatiany io
dia
enjehan'ny eritrehitra ianao anatin'izay raha zay
marina ny tenyinona tsy lava
o no a jeneraly ny namako a miteny hoe taraloatra raha telo amby roapolo taona mbola tsy mana sipa ihany za nefa tsy mahay mampiaro fitiavana
ka io no za tsy afaka iteny aminao mihitsy tonga avany amiko da tsy afaka iteny zany mihitsy fa safidinao
manokana
raha vao resaka an'izany dia miala tsiny afa tsy iteny an'izany resaka hoe vaaolana hafa fa hoe raha miteny amiko kosa nefa ianao hoe za dia olona saro tena sy tomatoko teny zavatra hafo zay amin'izay fotoana zay dia ohatra hoe mangata fotoana miresaka tsika mianaka
e misy sarisary zary tenany a izay aseho anareo anaty tambatroza sosialy eo manao hoe misy milaza ohatrany hoe tara amin'ny fanambadiana dia mamaly le ray fa miditra ny firy le manambady dia mirava ny firy dia sala amin'izay ty resantsika ty fa mety mizavatra hafa mahatonga anao tsy roso amin'izany dia zay zany ny ilana fifampiresahana mba hovanina izaho tena sarokenatra be rehefa miresaka man'olona amin'ny fianakaviana indrindraindrindra nefa rehefa amin'ny namako zany dia tena miresaka be
eny ka tany amin'le fanabiazana anao ny natonga an'io vopepo foana vomahazo fanatiana na dia any ka tsy mba misy teny famporosihana mihitsy a mba hahatonga anao atokotena dia lasa zay io izy io tany amin'ny fanabiazana natonga an'io dia renyny olona ireny ny ataoko hoe mangata fotoana dia miresaka ny fotoana nanabiazana anao hoe inona marina nytanga tamin'ny fahazazanao tamin'nyo dolatsento ianao fa tanoro io inona nytonga fa raha fa tsy rehefa satria ny antony iresana an'izay moa ka ampivo okan'le sakanao anatinao ny tena dikany
hoe ianareo ato milaza manao hoe a mba mangataka torhevitra jeneraly a faneninay a tena misy toetra ya de rehefa tsy manaraka ny teniny ianao any de hopainy a na asiny
andray reny ve zany aloha
zay izy mbola hafa koa
mametaka fanontaniana hoe reny ve zany tena reny ve zany sao ndeh mba sarisariny reny zany fa tsy reny a amiko
sady mivadika ozina arak'le ndraisana ty tsy
manatokony sarisariny reny zany fa tsy reny tompoko de mieritreretanareo zanany hoe inona io sarisariny io fa tsy tena izy a
eny tompoko zay nkoa namarina ny ampa amin'ny tra roapolo faharoa andeha sika isentoka ely vetivety aza iry zay no atao hoe tanjona ny lohateny a olivier andriana fony a no mikialano nanao azy zany a zay tanjona zay ihany koa no tanjona ataotsika hoe tsy maintsy faritany amin'ny zavatra toy izao a asoa tsara antseraisam-batan'olona tafiditra ao anatin'ny fandraisana ny antso mivantana isika izao a le 0 26 4 43 90 no afanareo mihitra mivantana na ihany koa ny 0 26 4 42 09 rehefa ao anatin'ny antso ianareo a de ahenanareo zany a ny radio a de fanamarina ihany ko hoe raha azonareo atao de afoezina telo minitra eo raha ela indrindra no iresantsika mba hovanina tompoko
tsika rehetro
ahoanaka atao anafahanan'le sakananaty de inakainy atao mba aery anaty misotra indrindra
io iny a zainla zekeo no zay rafo risaka an zay o sakana na tsy irena tsay tsy maintsy mangataka fotoana ianao tsy maintsy miresaka mihitsy tika mianaka ahafantarana hoe nahonahoana ny fahazazanao a ny teo fatany adolatsento a ny fahatanorana fa tany ny tombony sakana na satria fanapepona fibedesana fampitahana dia anao foana anao ambany tsy mba misy teny fampirosihana mihitsy a atonga anao ananany irenaty fa dia sakana ny feno zay no mahatonga hoe tsy maintsy resahana satria manomboka ny fiainana fahazazanao mandrapatonga ny fahatanoranao tsy maintsy fampiresahantsika mianaka
mba hovana tompoko
tompoko ie za ihany tompoko le nandefa message mikasika an'le hoe dadanay no nosipa teo de mariako a fa terminata zay no zanany de nanakoroa hoe fa ady zaza manaty le efa manambady de dadanay any ambanivoatra no mipetraka de efa miakatra teatanynarivo izy ny telefonanay mianaka manko mitovy ny marikany efa miakatra teatanynarivo izy a de afamadiana ny batery satria ny tany fisidira izy no misy anazy de tami'izay zany mahitako an'le message de tsy voavoalohany le izy nohitako fa tsyndra hitako maneny le izy de tonga de mipotra teo de zay mahitako anazy de kay nyinaiko ka efa maharaka fa izy ohatrany hoe malahela ny ampony fotsiny izy fa tsaiko hoe tsy te anakorotany tsy fantatry mihitsy zany zay ao an-tranonay fa zahako ny tonga de malahely be nyeritreritran'le izy hoe tena monaja ananjy nino nefa zay zany nitoetrany de manaraka an'izay koa a ny dadanay zany a rehefa mandary de tsy mety miakatra teatanynarivo mihitsiny izy hoe manonjo dokotera de zay zany miantony tena tsy fantatry hoe inona ny antony hoe matahotra zay izy fa maninona de tsy any mihitsy tsy andresendahatra anazy hoe mba katiateatanynarivo izy mijery dokotera de mariako fa neny mitady vola mandefa vola midina any ambanivohatra zany fa ny antony tiny mitadany mipetraka tany ambanivohatra zany tenatrony tsy mazava aminay hoe inona satria lazainy fa hoe tsy mety aminazy ny rivotra tatanynarivo de ohatr'izay foana fanazavana teniny de zay zany angatahako torohevitra tompoko inona mataoko satria za tena malahely be aminyany zay situationzay
mia raha ny tena marina ny adin'ny mpivady sy mba izy tsofohany zanaka anazy mivady zany raha ianao ny teny ny dadanao hoe ay fa i data manana sipa ka inona ny idiranao amzany ozy dinanao valinao ny adin'ny mpivady tompoko tsy mba itsofohany zanaka izy roa ihany ny fandamina zay de mba tadidy eo ka namana ely be tahaka ninona azy ianao nefa nyreninao mahazaka andeha izy ny zavara tokony ataonao fotsiny de miteny amrenao data ngeka manana sipaka maninonareo raha mba mifanazava arinina izy mivady no mifanazava fa aza mba mitsofoka amin'ny adina mpivady zay de lazaiko anao hosahirana ianao
mandroso hevitra zany o an'ny reniny
any amreny fa tsy hoe zany malahelo aniny ary matony eny mbola mijanonao a misy zavatra hoe tia ny tokantrany ny synamany tsy anao mihitsy na iteny amin'eny hoe ndao raha vana le misararina eny
ia efa afaka miresaka avy atrany ianao ia
teneny atompoko
aovana tompoko
ia mba hovanina ianao resa avy atrany
ary tompoko voalohany indrindra ma miarapa manokana ho an'ny ramandeny general désiré makavely tatany fahatelo amy telo taolagna lasa zay amin'ny octobre 2024
daty nandro ty azadinony iny
makasitrika indrindra generaly
misotra
to ono a generaly azafady anga regny mpitondra mpanjakana iny mba misy fotoagna hoe mba magnatogno anao hoe magnontany manakory fomba fitondrana ty firenena ty satria manko mahatonga tena amy tena zay satria moa nareo olo manga amy firenena satria amin'izao fotoana zao tegna mary tena mikrosy fana amin'ny resaka fampandrosoana firenena tegna tsisy mihitsy amin'izao fotoana zao andriamatoa generaly zay mahatonga magnontany hoe mba misy hoe le mpitondra fanjakana mba magnontany anao ma hoe mangala hevitra aminareo ray aman-dreny taloha regny
zany tena marina aloha de tsy manao izy fa zay indrindra ge nanaovana an'ity fandarany ity ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe tena anampy andry zareo ny nanaovana an'ity na miantso izy na tsy miantso ny firenena ikiambanana de raha hita fa mba misy hevitra tsara tokony aroso sy tokony hoe fitenenanao izy sao de mba tsy mety kosany zany efa fanampiana azy ngeza be nge ty ataona ity e ka na miantso izy na tsy miantso za manala ny didiko no fitiavako ny madagasikara zay ny any fahitako azy
mba hovanina tompoko ia efa mivantana ianao
mba hovanina tompoko
tika reto
ti anotany kely a general fa mira toro hevitra fa misy zandriko zany 20 taona de niaraka tamina lehilahy izay izy de tsy mahafantatra izy hoe efa nanambady le lehilahy de avy teo izy niaraka teny a de bevoka de niko anontaniana tompoko hoe afaka afaka mipako mitsoeny amin'ilay tano arose zany zay amin'nyfizavany de hoe sa tiavaka sa izy efa satria izy efa manambady
eny de lasa izandrinao io ny hoe ty mikera fa mangalabadin'olona olona manambadiny ny rahany de bevokany bevokan'le olo izy de mpangalabadin'olona ndikan'izany ary mpangalabadin'olona azotoriana ary mety migiatra any amin'ny fahadosoana fa tsy any am'le lehilahy an zay de ataovy any etreritra tsara olona manambady fa izy tsy malalo manambady de bevokan'le tovyle lehilahy izy de lasa hoe mpangalabadin'olona satria vadin'olona io iterahany io de tandremo tsara mampitandrana tsara anareo a efa solafaka de solafaka fa raha vadin'olona na solafaka ianao no migiatra fa mpangalabadin'olona
mbola miankina fanatadiana lalina ihany koa zany hoe ho anizany tena olonaraha
olona manambadi ny mahabivoka anao de mpangalabadin'olona ianao e na ino tenainao tenainao
mbaovana tompoko mbaovanino afaka miresaka avy atrany ianao fa
entsika reto
ya tonga de efa
miainanao zay
eka aa za moa matetika zany le mba miantsoana somary mampinony any zay ndray miantsonainizazany raha mpandara azy le hoe nanina raha miditra prezianao prezidan anao
efa antitra tompo dimy mba valopolo taona zao de eritreretiko fa tsy avitany zay andraiky zay tsony a noho ny toepahasalamana ny fahosana sy ny sisa sy ny sisa fa ny zavatra mbola azo atao de tony sehetra ny fanabiazany tony de mbola ataoko raha mbola men'andriamanitra tomponatra de mbola toizako foana io raha afaka manao a sazay zay ny anjara didy mbola men'andriamanitra
eny tompoko mbaovanino
mbaovana tompoko
atsika reto
sika rehetra miarabo manokana ny mo general ny anay zany tena mba tiako tsindrina kely fotsiny le izy mirahalahy mianaka am'le fandahara atsika de mankahery anareo aloha fa tena mafinatra le fandarany tena betaka ny zavatra ny ratovy natao anatin'le izy a indrindra miresaka sehatra resa-pitiavana zany misy hira le nandeha teo iny inona
nloale farany ve olivier andrianavony
inona ny lohandevina
na hoe na liva moa zany tanjona ny lohateniny
tanjona tanjona ho ny lohatenin'le hira ka tsika mitady tanjona mako eto mba hovaninako
e mifandray tsara ny eritreritray mpanentana sy ny
mpandefanyhiraitra
ary mpandefany hira eto satria de toko telo mamasanandro izahay raha misy tapaka de mitongilana volany mba hovanina tompoko
mavana tompoko
tsika resa tompoko
salamnare
salama tsara tompoko ianao manahoana
saika ambany tany hoe le mesazy nalefa tany fisasany teo moa amin'ny hira zany vovakina
arakaraky le mesazy tamy sivy sasany ozy ianao mety tany anatin'ny masoivoa zay de efa voatsindry raha vo any anatin'ny masoivoa manko le zany de mifangaro am'le masoivoa de ny tsara indrindra ao anatin'le fandaharantsika mihitsy no alefanareo zany hoe na zany raha tay andefa anazy melolo kely nareo de hoe amy folo latsaka dimy
any voalefa
any voalefa famanjary voatsindry ary de matetika tsinona zay vaovany de efa mipirina ry amy farany ambany be ry a de sarotra ny amoana anazy aty ivelany mba hovanina tompoko
aovanyaeny
tompoko
ya misaotra betsaka mo general a fa tena tsara be fampianaranao mesina fahizaniako olako de zay rehefa tatokatrany de fampantany ina ny eny zaka fokony atao de le zavatra ny teniny mo general zavatra ny teniny mo general hoe lavelona ianao mo general
sotra tompoko sotra ndrindra fa no totso lavo eto tsika raha mbola velona ay na de tsy maintsy mifanohana foana atsara ny fiainatsika.
Eny tompoko, mbola misy antso manaraka ihany koa, mba hovaninare. Mba hovana tompoko, ya.
Ya, miaino anao.
Faly miarapa anareo.
Eny tompoko. Toraka izany tompoko.
Rasoa anao ny rindrina mba general.
Misaotra tompoko.
Ke raha fahitako an'le olona anakoty roa ny azy teo. Ke momba an'le traiketa eo aminao.
Eny tompoko.
De amiko mety tsara angamba raha ianao no manao coach amin'ny bary ady ianao
raha ohatra ka mety ny taona aniny tsy mamela anao anina be loatra tsony e araka nolazaiko teo za zao fa 5 taona tompoko efa mihoatra ra kelikely de andray fa 6 taonako fa ny finiavana ani tena misy e fa le herim-batana le herim-batana efa hita hoe mafesapesatra ihany le taona.
Eny tompoko, mba hovanino.
Salama tompoko.
Salama.
Radio Dombosko moa zao?
Ya, izy indrindra afaka miresaka avy hatrany anao mba hovanina ny fandaharantsika.
Azafady indrindra tompoko tamin'ny salama tompoko.
Salama.
Mba hovanina tompoko.
Ka mihaino radio izy de lasa.
Rehefa ao amin'ny antso ianareo dia ahenanareo ny radio a. Ataontsika hoe izay ihany koa angamba no namarina ny antso e tamin'ity anio ity andeha hotentsika kely vetivety
de zay hoe le safidy a okotsika safidy ny ovanina fitondra vokatra tsara amin'ny sehetra manomboka amin'ny tenantsika ao amin'ny ankonana eo amin'ny firenena ary eo amin'ny fiarahamonina ihany koa zava-dehibe loatra le safidy a ary sanatry ny vavaladiny lela tsisy safidy ny fahapotehana sy faharavana fa hisafidy ny fandrosoana sy ny fahatsara-piaina.
Eny ary ny fandarana zay norenesinao teo a dia azo ataony mihaino azy indray a manomboka rapitso a amin'ny 10 de miverina ko ty fandarany ty amin'ny alatsinainy amin'ny 8 sasany alina ho anareo zay maniry ny resaka amin'ny mpanabe jeneraly Désiré Ramakavelo de miantso ny laharana 032 07 201 51 na ny 020 76 443 87. Ho anareo avy any amin'ny faritra dia manomboka amin'ny 5 sy sasany ianareo a no miantso azy ianareo zay mahazo ny inty rendez-vous zany a de tokony tsy andingana an'izay fotoana ny famezan'izay a na ory io a na andro dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko.
Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Dombosko isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina.